så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Nå er det snart 2 år siden Russland gikk til fullskala angrepskrig mot Ukraina. Og russerne har til nå mistet 300 000 soldater. Det er flere enn hele Bergens befolkning til sammen. Men til tross for harde kamper og høye tapstall, så går frontlinjene omtrent på samme sted som i fjor. På bakken i Ukraina har det nå blitt en stillingskrig. Med en 1000 kilometer lang frontlinje, så langt på vei minner om en ren utmattelseskrig, ifølge ekspert på militær strategi og operasjoner fra Forsvarets høyskole, Tormod Heier.
Det virker på meg som at befolkningen har blitt litt vant til denne krigen, og at man dermed har kommet over det verste innledende sjokket. Flere og flere begynner å innse at det er ok. Der gikk 20% av Ukraina i øst tapt, men vi får bare komme oss videre.
Men situasjonen på slagmarken er ikke professor Heias eneste bekymring for 2024. Støtten til Ukraina fra Vesten og USA, ja, den står ikke like fjellstøtt lenger. Og snart er det presidentvalg i USA. Hva skjer hvis Donald Trump blir gjenvalgt som amerikansk president i november i år? Hvilke konsekvenser får det for USA, og dermed NATO, for Europa og for Ukraina-krigen? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Tormod Heier, velkommen til Forsvarspodden.
Takk for det.
For de som har fulgt med i nyhetsbildet de siste månedene, så ser de at det rapporteres om stadige droneangrep, og nå både på ukrainsk og russisk jord. Der er ammunisjons- og våpenmangel. Det rapporteres om høye tap på begge sider. Og Putin varsler rundt nyttår at Russland skal intensivere kampene. Så et egentlig et enkelt spørsmål med sikkert et komplisert svar, men hvem har egentlig overtaket i Ukraina nå?
Ja, den som har overtaket akkurat nå, det er vel, slik jeg ser det, egentlig ingen av partene. Og det er fordi at de begge partene har egentlig ikke noe mer igjen av de aller viktigste styrkene som de trenger for å kunne grabbe til seg mer land, territorium. Så lenge ingen, hverken ukrainerne eller russerne, har disse styrkene lenger, for de er brukt opp og slitt ned og ødelagt etter snart to år med krig, så blir det en annen form for krig, hvor man bare sender inn soldater som har litt støtte fra en og annen stridsvogn og en og annen stormpanservogn og en god del artilleri og litt droner. Men det er et system som ikke er offensivt og mobilt og sterkt nok til å kunne, som sagt, bryte gjennom. Så når begge parter mangler dette, så blir det på mange måter en slags sånn stillingskrig. Så i det perspektivet så kan man si at begge parter nå ikke har noe fordel overfor den andre, men denne krigen foregår også på andre arenaer, ikke minst i Vesteuropa og i Washington D.C. Så i det perspektivet, og hvis vi liksom trekker inn den utrolig viktige betydningen det er for Ukraina å ha jevn tilførsel av penger og våpen og ammunisjon fra Vesten, i det perspektivet da, så kan vi nok kanskje si at krigen er i ferd med å dreie inn i et spor som nok kanskje vil favorisere det største landet, Russland, som har en befolkning 3,5 gang så stor som den ukrainske, og har mye mer naturressurser og materielle ressurser å spille på, og som har mye mer vilje til å offre masse for å grabbe til seg mer av Ukraina.
Så krigen er på en måte over i det som kan kalles for en slags stillstand?
Ja, det er en stillstand, en stillingskrig, en 1000 kilometer lang frontlinje som langt på vei minner om en ren utmattelseskrig, og dermed så blir det jo den industrielle produksjonsevnen i disse to landene som får i relativ forstand større og større betydning. Og sett med ukrainsk øyne da, den industrielle produksjonsevnen og givergleden til Vesten.
Det er jo et viktig punkt, nettopp det med støtte til Ukraina, og den er jo, for å si det litt pent, litt sårbar nå. Hva tenker du om den vestlige støtten fremover?
Ja, den sårbar, og det noe vi I militæret som forholder oss mye til sånne NATO-doktriner, der driver vi gjerne og driver med sånne analyser av hva våre styrker og hva våre svakheter. Og det vi alltid ender opp med å si som en av våre vestlige NATOs svakheter, altså en sånn kritisk sårbarhet som da sett med russiske øyne, vil være et veldig attraktivt og rasjonelt mål å begynne å angripe, det jo nettopp samholdet, solidariteten, de indre lime som holder oss sammen som en enhet som dermed kan utjevne den utrolige maktdominansen som Russland har gjennom å være verdens største land med 17 millioner kvadratkilometer som besitter like mange atomvåpen som alle andre land I verden til sammen. I det perspektivet så blir det veldig viktig med dette samholdet. Så det på mange måter vår kritiske sårbarhet, og når du spør da sånn, Hege, så må jeg jo bare si at det den som under angrep.
Og på hvilken måte angriper de den?
Ja, hvordan angriper de den? Jo, den angriper de på flere måter gjennom såkalte hybridtrusler da, som vi må forholde oss til på vestlig side. Og dette kan komme til uttrykk på flere måter. For eksempel ved å finansiere høyrepopulistiske partier, som vi ser en ganske sterk fremvekst av I Europa. Det har vi for så vidt gjort I mange år, og I den grad disse partiene ikke nødvendigvis kommer til makten, så ser vi at de etablerte politiske partiene I Europa begynner å anamme og ta innover seg mange av kampsakene til disse høyrepopulistiske partiene. I Tyskland for eksempel, så jo Alternativ for Deutschland, det jo nest største parti. Vi har jo Sandfinnen I Finland, og vi har Sverigedemokraterne, og vi har Lega Nord I Frankrike, og I USA ikke minst, så har vi jo en yttre høyre nasjonal journalist I Donald Trump, så alle disse yttre høyrepartiene og nøre opp under deres kampsaker, sett med russiske øyne, det vil jo være en veldig stor fordel, for da bryter man opp den politiske konsensusen og dermed stabiliteten I den politiske styringsevnen I det vestlige sikkerhetsfellesskapet. Så det å støtte sånne partier, det jo en måte. En annen måte jo bare å angripe samfunnskontrakten mellom borger og stat, den tillitsbaserte styringsmodellen, hvor man for eksempel gjennomfører ulike former for cyberangrep mot samfunnskritisk infrastruktur, som bidrar til å midlertidig eller delvis ødelegge eller redusere effekten av tilgang på vann og strøm og fungerende trafikksystemer eller internettforbindelser og andre ting som bidrar til å skape engstelse og bekymring I befolkningen, som dermed retter seg mot myndigheten og sier hvorfor kan dere ikke hjelpe oss, og så kan ikke myndighetene kanskje hjelpe til sånn kjempeeffektivt, og da mister man litt tilliten til sine egne myndigheter. Nå har jo ikke dette skjedd I noe stort omfang, men dette noe man liksom bekymret for. Det liksom bidrar til denne formen for liksom polarisering, da, hvor man begynner å bli sinte på hverandre, og så begynner man å smuldre opp innvendig. Og sett med russiske øyne, som så svake I forhold til Vesten, så dette
veldig... Hva legger du I at russiske øyne så svake
ja, mot Vesten? Hvordan kan det ha seg at verdens største land så svake? Nei, Russland har jo bare en BNP, altså en verdiskapning hvert år I staten på størrelse med Texas. Europa har jo for eksempel samlet sett 8 ganger større verdiskapning BNP enn Russland. Europa har jo 3 ganger så stor befolkning og dobbelt så mange soldater, men likevel så sånn sett I det perspektivet, NATO står for 50% av alle verdens militære utgifter. Russland ligger nede med brukken rygg I Ukraina, Europas nest største land, hvor det tapt over 300 000 soldater. Så I disse perspektivene så Russland en mygg. Nettopp da blir det ekstra viktig å prøve å unngå vestens sterke sider, som det militære, og heller prøve å ta oss der vi mest sårbare og svake. Og da disse kritiske sårbarhetene, som sagt, det betyr at det førstelinjeforsvaret til Norge og Vesten, det jo sivilsamfunnene våre, det ikke våre militære styrker. Så det sivilsamfunnet som mest utsatt.
Så hvis man ser på slagmarken, og ser at det en stillingskrig, så kan man si at det på en eller annen slags måte uavgjort akkurat nå, og uten noen håp om noen løsning. Det riktig å si?
Ja, jeg tror det riktig å si at det uten noen håp om noen løsning akkurat nå, men vi skal ikke si det for sikkert, fordi at det vil alltid være noen bakkanaler, hvor man hele tiden sonderer med hverandre, om hvordan stemningen akkurat nå. Men disse tingene må være dypt, dypt hemmelige, for hvis dette skulle komme frem I mediene eller I offentligheten, da vil jo det virke helt drepende på de ukrainske soldatene som risikerer helse og liv I Donbass, hvis man egentlig vet at nå driver det å jobbe med noen kompromisser. Så sånt må man alltid holde veldig hemmelig. Så det kan være at det skjer, at det holder på, men det vet vi ikke.
Hvis det sånn at... på slagmarken er stillingen akkurat nå 0-0, men så drar du inn alle disse andre sårbarhetene, Vestens enighet og samhold som en skyteskive for russerne. Hva er stillingen da? For det, dette pågår jo, disse hybride forsøkene på krigføring, cyberangrep og påvirkningskampanjer. Hva vil du si at stillingen er mellom Russland og Ukraina da?
Nej, da vil jeg nok si at den heller nok litt i favor av Russland, fordi at vi ser tendenser på vestlig side. Om det tar litt lengre tid å få igjennom hjelpepakker, og de ikke på langt nær like givervilje høsten 2023 som det Europa sin givervilje var høsten 2022. Og det samme ser vi i USA. Og når vi da i tillegg leser sånne spørreundersøkelser hvor man intervjuer europeiske og amerikanske borgere, så sier jo det at de ser ikke på Russland i dag som en like stor trussel som det man gjorde i 2022. Så det virker på meg som at befolkningen har blitt litt vant til denne krigen, og at man dermed har kommet over det verste innledende sjokket, og at det har begynt å inntre en slags ny normal situasjon, hvor flere og flere begynner å innse at ok, der gikk 20% av Ukraina i øst tapt, men vi får bare komme oss videre. Det har blitt gjort gjennomførte spørreundersøkelser av den ukrainske befolkningen også i fjor høst. Og der det også en tendens til at flere og flere tilbøyelige til å inngå noen kompromisser, og det færre og færre som, det fremdeles mange, men det ikke like mange lenger som tror at de kommer til å vinne.
Tror du at det kommende året vil stille Ukraina overfor krav fra resten av Vesten om kanskje å inngå kompromis i som løsning på krigen?
Det ser vi tegn til at det flere europeiske land som opplever at deres egen befolkning lever i en dyr tid hvor det høy arbeidsledighet tidvis enkelte steder, og så det høye priser på mat og bensin og strøm og levekostnader, og så det høye renter og inflasjon som samlet sett, kombinert med kanskje mer flyktningsstrømmer også, legger et ganske sånn stort økonomisk press på innbyggerne i mange vestlige land. Og da det lettere for disse høyrepopulistiske partiene å slå seg opp, og de vil nok heller bruke pengene som igjen da i landet, på sin egen befolkning snarere enn å sende de år etter år etter år til et Ukraina som mange mener da ikke har noen sjanse til å få tilbake de siste fire fylkene helt øst i landet.
Når situasjonen er så fastlåst sånn er, så blir tiden en faktor i denne krigen. Kan man på en måte si at Putin har fått litt viljen sin?
På en måte kan man jo si det, at han har fått viljen sin ved at han har tatt kontroll på 20% av det ukrainske territoriet. Han har satt seg i respekt og gjort de andre landene i Europa veldig redde for han. Men den gevinsten som ligger i dette her sånn, den står jo ikke i stil til de kostnadene han samtidig har måttet gi fra seg. For takket være den beslutningen om å gå til denne krigen i Europas nest største land og endte opp i denne hengemyra i Øst-Ukraina, så har han jo skremt alle de veldig viktige bufferstatene som man trenger for å holde USA på en armlignes avstand. De bufferstatene jo skremt inn i armene til USA og NATO. Så tenk på Finland og Sverige og resten av Ukraina og Moldova og Armenia og Georgia. Liksom alle sammen, og til og med Kazakhstan, de rykker jo vekk fra Russland og søker seg heller enten vestover mot USA og NATO eller mot Kina. Slik at rent sånn geopolitisk så tror jeg nok ikke at denne krigen har vært spesielt fortjenestefull for Putin. Jeg tror veldig mange rundt han ser akkurat det samme. Jeg tror de grunnet denne krigen så ser de jo at erkerivalen USA jo tilbake i Europa med mange flere atomstyrker og mange flere soldater enn noen gang siden den kalde krigen slutt. Disse rundt Putin, de ser jo også at Tyskland, som liksom alltid har båret på skammen etter 2. verdenskrig og aldri ville bruke penger på forsvar, selv de som da verdens fjerde største økonomi, vil også nå begynne å bruke 2% av BNP på forsvar og bygge opp en stor militærmakt. De ser at deres egen landmilitære styrke, som sagt, ligger nede med brukken rygg i Ukraina, og limet i NATO mye sterkere nå enn det den noen gang har vært siden den kalde krigen slutt. Så summen av dette her sånn, tror jeg nok mange I Russland som holder på med sikkerhetspolitikk vil forstå at ja, noe gevinster fikk vi ved å foreløpig ha lagt beslag på 20% av Ukraina, men du verden for noen kostnader å ha hatt I tillegg, som langt på vei har isolert Russland I internasjonalt. Da.
Men har de ikke også fått noen nye venner, Russland, I forbindelse med denne krigen, eller samtidig med denne krigen? Jeg tenker jo for eksempel på at de får jo droner fra Iran.
De får droner fra Iran, og de har jo fått over en million artillerigranater fra Nordkorea, og de får også faktisk, tror jeg, litt sånn våpenutstyr fra Kina. Så dette jo forstått ikke nye venner, det gamle venner, men de finner sammen, for de har noen felles interesser. Og det kanskje det med Kina som det mest bekymringsfulle. Nå jo heldigvis ikke Kina og Russland, han et veldig tett, nært strategisk partnerskap, det et sånn interessebasert, så mest konkurrerer de, men de har en felles interesse. Og det å lage en multipolar verdensorden, hvor det ikke USA som dominerer over I alt og et, sånn som det var I 15 år på 1990-tallet og litt ut på 2000-tallet. Så der har de en felles interesse, men de ikke sånn veldig sånn tett forpliktende strategisk samarbeid mellom disse to stormaktene, men det riktig som du sier at Iran leverer masse droner og Nordkorea artillerigranater, så sånn sett så, men så det jo sånn at Russland har jo også en nok så oppegående forsvarsindustri selv, og de jo I stand til å produsere like mye artillerigranater for eksempel som hele NATO til sammen, fordi den vestlige forsvarsindustrien, den har jo vært bare opptatt av en ting de siste 20 årene, og det jo å lage ammunisjon til småkrigene som har skjedd I Afghanistan og Irak, og det altså mot sånne små grillabander som raser rundt I ørken eller I tettbygde strøk eller I Tora Bora-fjellen, og da trenger du liksom ikke det samme omfanget av artilleriproduksjon for eksempel da, som det du gjør mot verdens største land som har rykket inn I Ukraina. Så det tar mange år å bygge opp igjen også den vestlige forsvarsindustrien, og så da kanskje sånn sett kan vi si at russerne har et mulighetsvindu nå I de neste årene til å bare gnage og gnage og slite ned den ukrainske forsvarsviljen og vite det at Vesten syns nok Ukraina viktig, men Vesten syns ikke Ukraina så viktig at man villig til å risikere en tredje verdenskrig.
Og så var du inne på at NATO og USA det stedet med flere styrker I Europa enn de har vært de siste årene. Men da har jeg lyst til å trekke inn et valg som skal være I USA senere I år. Og hva vil det ha å si for situasjonen både I Ukraina og I NATO?
Ja, Hege, det et kanskje det viktigste spørsmålet. Og jeg tror det spørsmålet du stiller sånn, det får oss til å tenke på en ting. Og det rett og slett at den viktigste slagmarken I denne krigen, den skjer altså ikke I Donbass mellom de ukrainske og russiske styrkene, jeg tror den skjer I det innenrikspolitiske landskapet I Washington, og I det valget som da skal gjennomføres nå I november I USA. Fordi det bare et land I hele verden som kan samordne den vestlige giverviljen inn til Ukraina. Og det USA. De andre, de leder en koalisjon, og den ledes fra Stuttgart til Tyskland. Og derfra så styrer amerikanerne en organisasjon med mer enn 50 vestlige land. Og skulle dette amerikanske lederskapet begynne å forvitre, eller kanskje gradvis forsvinne, som følge av et valgskifte I USA, så I hvert fall Ukraina ute å kjøre. Så det nok den store elefanten I rommet. Hva vil skje hvis Trump vinner valget? Og det spørsmålet der, det bringer jo på bane de to visjonene som innbyggerne og politikerne I USA har om sitt eget land. En visjon, det de som holder med Biden-administrasjonen, og de har en visjon av at USA skal være ha en internasjonal lederrolle I verden, og gi masse penger og støtte til alle de allierte som de har rundt omkring I hele verden. Fordi man mener at, ifølge Biden, nå står vi I et kritisk vendepunkt I denne verden, et såkalt inflection point, hvor vi kan risikere å se at de autoritære kreftene I Kina og Russland gradvis vil begynne å undergrave og svekke og ødelegge den vestlige verdensorden som jeg så blitt så glad I. Og I motsatt til denne liberale visjonen for USA, som Biden-administrasjonen og demokraterne står for, så har vi da en mye mer introvert, nasjonalistisk, egocentrisk, kanskje, republikansk visjon som Trump står for. Og det fordi, tror jeg da, at Trump ser ikke på verden med liberale verdier I bakhodet. Han ser på verden gjennom økonomiske briller. Og da skjønner ikke han helt hvorfor han skal bruke så mye av amerikanske skattebetalernes penger på å finansiere en krig som europeerne har mer enn nok penger på å kunne finansiere selv, I og med at de, som jeg nevnte I stad, at europeerne har jo et BNP samlet sett som 8 ganger større enn det russiske. Så hvorfor skal liksom amerikanerne bruke av sine penger på å hjelpe europeerne når europeerne strengt tatt har mer enn nok råd med å fikse dette selv? Og I USA så bor de 40 millioner innbyggere som lever daglig under fattigdomsgrensa, og middelklassen I USA de har ikke fått økt kjøpekraft siden midten av 1970-tallet, så han skjønner liksom ikke hvorfor skal jeg bruke masse våre skattebetalernes penger overalt rundt omkring I hele verden hvis det ikke fremmer amerikanske interesser. Så dette liksom det mer introverte, isolasjonistiske, egoistiske perspektivet som denne delen av republikanerne har blitt veldig tydelig på de siste 5, 6, 7, 8 årene og står I dag I kontrast til de republikanerne som I 2008 I Europa, I Bukarest, under et NATO-toppmøte, mente at Ukraina og Georgia selvfølgelig burde få lov til å bli medlem av NATO. Nå vil de altså republikanerne omtrent ikke hjelpe ukrainerne lenger.
Så hvis du skal se litt inn I 2024 med litt sånn Ukraina I bakhodet, det amerikanske valget I bakhodet, hva det du mest bekymret for?
Ja, nei, jeg nok mest bekymret for at Trump skal vinne valget og at han får med seg så mange lojale nye embedsfolk som han plasserer inn I de viktigste posisjonene rundt I denne store amerikanske statsforvaltningen, at han faktisk får til en kursendring hvor det amerikanske lederskapet I Europa og I Asia ikke blir like sterkt, og at det mer må overlates til europeere som ikke helt klarer å organisere seg selv. Så fremt USA fortsatt velger å være I NATO og ha en internasjonal lederrolle I Europa, så det først og fremst disse hybride truslene fra Russland som jeg tror som det mest sannsynlige, som altså gjør at det kommunene våre, det sivilsamfunnene våre, som og blir førstelinjeforsvaret. Kontrakten vår, det tilliten mellom borger og stat, som det som øverst på den russiske målskiva, og som vi må være mest nøye med å beskytte.
Med den kunnskapen som du sitter på, om situasjonen I konflikt- og krigsområder I verden, med innsikten du har I amerikansk politikk, og med det kommende valget som vi nå har pratet om, sover du godt om natten?
Ja, jeg gjør egentlig det, altså. Enn så lenge. Fordi jeg vet at USA har et sterkt lederskap I Europa. Men som sagt, hvis det kommer en republikansk administrasjon til makta etter presidentvalget I november, og vi da, ikke neste natt, men I den presidentperioden som da kommer under Trump, hvis han vinner, hvis vi da liksom begynner å se at amerikanerne begynner å dreie vekk og overlate mer til europeerne, så vil jeg nok kanskje begynne å sove litt dårligere. Jeg må innrømme det, altså, for det jo det som europeernes problem. De klarer jo ikke å holde orden I eget bo. Det ingen land I hele verden enn USA som kan gi Norge og Europa og NATO troverdige sikkerhetsgarantier I møte med Russland, verdens største land.
Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rett på telefonen din. De som har laget Forsvarspodden Jørgen Lyngvær, Lars Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Ragnhild Fjellro og meg, Hege Svanes.